VOA. Tunin Radio Nisagala America. Radonai VOA Saganta Hanoromo, with a Fagi Jimata Tegalgala, Satila Mauraka, Haksati, Sadit, Metrobani, Damilamadi, Damishan, Sodomitokurat, Washington DC, Rasani Dabarsen, Karda, Honoya Jalgam. Bishma Folin Sanagaya Bonadado, and Sora Halaki, Eblia Furbarikum Lama, Kurani Sagalit, Radonai VOA Hanoromoti, Nama Nile Sati, Len, Nudebe, Nile Sati, Metrobani, Damilamadi, Damishan, Sodomitokurat, Chakasu Jirton.
Matau dusin lagesi saat ayari tiok eka enya kufi kanila leng koran nan sadar ka durahara ifata era tamjurtu kabajanto tata gefato ta kenya kan o dusin lagesi su anjalan ne gamadat.
Koran no tanitum jirani agtokun hagiar da ifata irati pailetu titu nini pailetu titu yurzun ke ofani hagi dandani tuan dandanak tu yurisul lafin domru jachaturani gabas bai. Mumme ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fi presidenti nanno Oromia Bolamma Magarsa ilo babora mattu raganetin wad lafati wala mariatan. Afrika gamliha ba Mali keisati nama milion saditi fukum dibbe saditi chala tafam bela jira. Presidenti Kenya bulchoti bi isa hori ummata nyatani balle sujranin ufye gadda jere etini afye kachise hak tokse ranga fanna jere parlama bi isa raddubbate wana risani timnu kessa odu tasana jalani nutim.
Ayari Ethiopia kadienya kana finfinne raga ga ka edek ikaja ke satiku fesun kampani ta ayari choje te kajet umara kan hordo fe tau gabas narabe ubachi sejira gabas nijal qaba har amotuma Ethiopian ifate kuna kajerutti balalistonit ayara kufe kan Boeing torba sadi torba max saddet wan kampani ajaje mara hojira kan ortan ta ust ayari cha kufura olchu indendenye jedera kan ratti garaboda gabasa qamna bala sammu darre su qabatte argam te jedamu dan china ke satti damte ka jirtu dubarti Ethiopia umrin digdami saddeti nazrawi tabarra Alishe yaddesata u hiriyonni shef matin ibsajiru barnota civil engineering ka abdu nazrawit bati mudde darbe garabe jingi chainat yero imalte charra hoji barbacha fakasumas me amanatti nijaran kanilalen ubanno barbachi su argachu fakate obboletin she angafni dubatte jurti garu tayarri nazrawit tin imalte dirret ayara beijing ero dakabu angonni me ashe sakattu dan ishe hidan mi a shampoo kesatti wansa mudarre su kan kokeen jedam gutame shanan sargatan Polisoni China simanna wanse ran alade debi suje dun himatani ni kajira yotaw yakkakasi China ke satti adabajaba ordof si saje damer. Ahmed Salah Hassan lemmi Somalia ka waliti bu insa biye ofi ke saad e sunjel kap Afrika ki bat bodammo United States ke satti bakate ture namota kudalama kannen kamisa darbe mananyata mokdisho chenati bombi konkolata rat oen luman ke sa tokota umbe kamejira. Umri Sadik damisa gal kate Hassan had amana fi intala sa umrin jawalin da anna siyasa United States ke satti galfate boda fudatamat abe. America kese yerotti ture waggala ma kese tida kese kature yotaw baati amajji barakumala maafkuda torba garabiyya sa Somalia ti defame. Hassan, America da kabuf imaltu hama kese darbe gidra arge sambodamo America ra debi e gara Somalia tirgamun garana manyata jetti obboletin sa Fatuma Hassan. Somalia kesa nagan akka jirre tu bekamu malif gama sitakka debi u kantasifame nungal lejer umatinsa Somalia kesa tu walwaransa sivilota wagga soddoma lakofsisun akka suma sitifufunsa namagaddisi sajir. Hawasna dunya gargarsa dalana ma biya malif jabinanin birmatu tanan nagenyi biya tikan gadade ma bule sun kanitifufu tau wajir gargarsa dalana ma kantokumma motu mota yokan ochan beksejura. Hiyumaf beli ummatiti ya damu kabajet era gabasa lisanshalain sorat des.
Ji saden dufa akitokumma motu mota jaduti biya malitif jiakumale jajabati. Nam million saditi fi kum ribbisa deti tafam bela rabu fi awjira. Chamsa watabajjif adolesi jijajaba sila. Jinami midaan galfachu ujiru. kan malelle nama million tokkotiif kuma dhibbi shanii ta'utuyyu beelaan akka hamturra dhaamuuf deemuu jira. Akkitti gaafatamtuun dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu damee maali dhaabii wachaa jedhutti hiyyuma beela jijjiiram qilleensaatiif lola gosaa kanaannoo tan keessa mul'achuu jirutti maali rakkoo hamtuu keessa buusuu jira. Horiin dhaabbileen addunyaa ammoo akkitti gaafatamtuun ochaa damee maali jettetti yoo hedduu lol biyyi tana keessa nama hedduu baqachiisuu jiru qabbaneessuuf horii guddaatti baasan gara uummataatiin ammoo beela hamtuu keessa jirnami.
It's not that the international community does not invest in Mali. They look at Mali. Abilene
dunya Mali khisan nam karqaru tinjirani jechu tinjir. Rakko Mali jarbi nagar uwuti lafje ku jira jadani tini. Nam biya bakate tinam biya ser male tugu dane tibiya rakisu jira jadani hori gudda na tirabba. Jari ammo hori gudda khana. Tanu mirat bas male gara khani ni nami guddo rakko fe jira jet. Akka keliseen jettetti maaliit gannatti doolara biliyoon 1800 taatutti waraan tokkummaan mootummoota achi qabu irratti ba'a. Tokkummaan mootummoota ammoo uummata maalii kara akka ta'an gargaaruuf gannatti doolara miliyoona 1,296 gaafate.
Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti wal waraansi ka'uu mala jechuu yaaddoo qaban kan ibsan qondaalli tokkummaa mootummootaa gareeleen wal morman kabiyyattii gara marii nageenyaaf. Akka fuulleffatan gaafatan humnootiin ajaja waraanaa ta'uusaa of moggaaseef amanamoo ta'an magaalaa Tiripoolitti dhiyoo taate iddoo tokko qabatanii jiru barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres kan kana dubbatan Liibiyaatti daawwannaa gaggeessanii booda. Qondaalli tokkummaa mootummootaa egaa mootummaan koloneel Mo'ammar Gaadaafii kufee booda Liibiyaa yeroo daawwatan Guterres kalammataati. Bara baankii mun. Bara 2014 yookaan waggaa shan dura Liibiyaa daawwatanii turan Guterres kamisaarraa waaree booda ibsa kennuuf ka jira yoo ta'u tiwiitarii irratti akka barreessanitti sochii waraanaa Liibiyaa keessa amma jiru akka hamaatti kan isaan yaaddesse ta'uu ibsuudhaan dura dhaabbannaan akka jiraachuuf malus dubbataniiru. Duula filmaata bara 2016 Ameerikaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen qorannaan waggaa lamaaf walakkaa Tiraamp irratti gaggeeffame. Isa abbaan alangaa muummichi William Barr jedhan sana otoo hin taane Tiraamp irratti miidhaa akka qabu qorattoonni hangi tokko ibsaa jiru. Kanas gaazexaa New York Timesiif Washington Postu gabaase. Barr bitootessa 24 gabaasa qorannaa Robert Mueller fuula 4 dhiyeessaniin Raashiyaan Pireezidaant Tiraamp akka injifatuu fi qooda fudhattee isa jedhu sana ragaanni himeen jiru. Kana malees Tiraamp seeraan ala qorannaa kana keessa akkan seennes dubbateera. Tiraamp seera cabsuu kan agarsiisu ragaan waan hin jirreef jecha himachuun hin danda'amne jedhan ba'a. Garuu gaazexaan Times Post akka jedhanitti qorattoonni Mueller'iin gargaartota ta'anii fi turan Barr qabiyyee qorannoo gaggeeffame sirriitti dhiyeessuu hin dandeenye jedhaniiru. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'a ministeerota ajaa'alaa biyyoota miseensa NATO keessa jiraniif akka ibsanitti addunyaa irratti sodaa uumamaa jiran dura dhaabbachuuf haala isaa fooyyessuun irraa eegamaa jedhan neetoon sodaa addunyaa irraa uumamaa jiru dura dhaabbachuuf qophaa'u qaba. Weerara Raashaa godaansa to'annaan alaa haleellaa gama marsariitiin gaggeeffamu sodaachisaa ganna gama enerjii dorgommii chaayinaan haxxummaan gaggeessituuf dhimmooti kanneen biroo hedduu dabalata jedhan Poompiyoon waggaa. Hundeeffama neetoo 70ffaa Waashintan keessaaf kan walga'an ministeeronni hajaalaa kun walga'ii guyyaa lammataa gaggeessan irratti Poompiyoon kana dubbatan. Walga'iin kun nageenyaaf dhimmooti kanneen biroo irratti danqamaa ka jiru yoo ta'u Tarkiin Raashaarraa caasaa ittisaa kan qilleensaa bituuf karoora qabdu akkasumas Ameerikaan akka neetoon caasaa ittisaa baasii ta'uu dabaluudhaaf yaadi dhiyeessite kanneen walii galtee dhaban keessaa. Tokko ta'uun ibsameera oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii oduu mattuutti dabarra. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Iluu Abbaa Booraa mattuutti jaarrolee lafaatii fi bakka buutota uummataatiin wal dubbatani wal haasa'anillee. Bulchootni sunniin mattuutti gabayaa oomisha Itoophiyaa eebbisan achumaan mana kuusaa jabana baranaatiin jaaraniif dhagaa yayyaba kaane nakur malkan werke
gaflet ya tanilarse mumme ministra doctor Abiy Ahmed akasjedan
why voltage again strict again why tarat again why gandhi gafishan ja astitu kesada hoza again again zingran gandaram bazechu amma na da tunke ne ga da sabon mota da jimar yanne ka tubulan ingona biya ka sabai da sirtu tutu kaba ita wannan fadan ko jaddane na gargara ku ba godan bayu fata ko dan kan ga da mai da tunke ne mai wajje da wani kan mata kan mace da dan ku kuris alani ke sai rakkonan mas ke sai kini ko sai ne to gobe na
Presidenti Motumala Noromea, Obulema Magersas, Gamaisanitin, Rako Bura Lemi Soma Kani Lalse, David Tianu Kenna Nijuru.
Eso de animo tiene sorever, fichas sorever. Malmo, yo mannekato, turisti tu fei sandale note. Turisti nasgale, inni mannekato ingedera mulote. Gati nunca, kane kana, bubani siyara no barbaci. Bunni asira. Bunni asirukun, una busana kesat, adunyara te barbada, bunni dokana, una chaka kesat, omira, kemikala te dadan, tukabli. Eto mubari tiyara, jirate, warre gawa tiyara, warre puna tani wajitan, itigargara man, akka sakwati kubani, koratani, akka te mutipun omisham, ilalani, charra gawa nubalu delta.
Jiraatan magaala mettu obbo Nugusu Tolosaa muummee ministeraa Itoophiyaas ta'e pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo Iloo Abbaa Booraa daawwatan kuni kan jalqabaatii erga jedhaniin booda miira daawwannaa isaaniin itti dhaga'ame ibsuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Guyyaarraa daawwannaan muummichi ministeeraa godhan dhugaa hawaasa magaalaa keenyaa addaa kan gammachiisee fi simannaan jalqaba ta'es baay'ee gammachuudhaan kan eegamaa ture yoo ta'u. Gaaffii hawaasaa bal'aa kana deebii kan guyyaatti kennu dhagaan bu'uuraa giddugala gabaa bunaa qarshii miliyoona 60 dhagaan bu'uuraa taa'eera. Hawaasni magaalichaaf gammachuu guddaa kan irratti godheera. Deddeemiin magaalaa mattuu yeroo dheeraadhaaf kan harkifate akka ta'e hin beekama. Gaaffiin kun muummicha ministeeraaf kallattiidhaan taa'eera. Buufanni xiyyaara godina Iluubbaa Booraa kunis sadarkaa yaadaatti qabamee waadaan galamee akka jiruu fi yoom akka jalqabu marii irratti ka'eera.
Hawaasaa mattuu yuunivarsiitiitti adeemsifame irratti kan hirmaatan keessaa aaddee Addisee Gobanaa gaaffileen bu'uura misoomaa biroo hanga'oota olaanoo kanaaf dhiyaachuu dubbatanii jiru.
Bakki nu jiru keessaa amma akka naannoo keenyaatti daandiiwwan irratti ni jiran jiru warri hojjetaman qulqullina kan hin qabne jira warri daandiiwwan godina Wallaggaatii fi karaa adda addaa karaa algee karaa daarinii fi godina Wallaggaatii wajjin kan kala likaatiin kana babalsiisaa hin hojjetamne jira kana faarrattis uummatni akka karichi hojjetamuuf yaada dhiyeessaniiru waa'ee xiyyaara godina Iluubbaa kanas gaaffii dhiyeessaniiru waa'ee xaawo yaayyoo kanas kan fakkaatan yeroo dhiyootti deebiin gaafee akka talaatan kan yaadamu.
Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa obbo Geetuu Laggasaa Gamaysaaniitiin ijaarsi mankuusaa dhagaan bu'uuraa isaa har'a kaa'ame faayidaa inni qabu guddaa ta'u himanii jiru. Yeroo baatii sagalii hanga baatii 12 jechuunis waggaa tokkotti akka xumuramu waadaan seenamullee dubbatanii jiru.
Ainaannis qulqullinaanis oomishee gara gabaa giddugaleessaatti dhiyeeffachuudhaafi gaaffii yeroo dheeraa qabaa ture. Kunis giddugalli gabaa Itoophiyaa damee beddellee irraa kan inni turee jiru. Bunni bal'aan asirraa kan oomishamu ta'uusaarraa kan ka'e itti siqee akka tajaajila sana argatu gaafachaa tureetu jira. Gama gara biraatiin immoo maqaa buna godina kanaatiin akka bunni gabaa keessatti isaaf galus akkuma kana gaafachaa turee jira. Isa kana amma deebii kan argatee jiru hawaasa godina keenyaatiifi hiikoon inni qabu. Baay'ee olaanaadha. Gabaa sana dhiyootti argata. Tajaajiluma gabaa oomisha bunaatiif oomisha kan biraa saliixaa fi haatoo boonsituu naannoo kanatti oomishamuu danda'u illee dabalate. Isa duraatti gabaatti dhiyeeffata jedhameetu yaadama waan ta'eef tajaajila guddaa itti siqeenyaan qonnaan bulaa keenyatti kenna jedhameetu eegama. Kanaaf gaaffii qonnaan bulaatu deebi'e jechuudha.
Maricha irratti waa'ee nagaa Lixa Oromiyaa ilaalchisuun gaaffii dhiyaate irrattis deebiin kennameera jedhan obbo Geetuun.
Araarri qaamota adda addaa gidduutti taasifamaa jiru maal irra ga'ee jira. Kallattiin wanti ilaalame jira. Inni kun yaa'u hojiin hojjetamaa jiru bal'aan akka jirudha. Waliigalteetti gara tokkummaa keenya cimsuutti gara yifannoo siyaasaa arganne itti fufsiisuu danda'utti dhufuudhaa akka qabu mootummaan kutannoo guddaa nama jecha akka jirudha kan irratti ibsamicha.
Karaan aspaaltii magaalaa Mattuu hangawoota lamaaniin eebbifamu sabquunnamtiin biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate gabaasee jira. Manni amala sirreessaa Mattuutti argamuuf hojiileen misooma magariisaa garaagaraa mooricha keessatti hojjetamanis akka daawwataman dabaleeffamsee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii amma immoo keenyaa dabara. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta horii uummataa malaaf malteen biyya keessa balleessuu jiran seeraan badiroowwannaa jedheetiin paarlaamaa biyyisa irratti dubbate. Uhuruun kor paarlaamaa kan irratti bulchoota humna qabaniin horii saamuu jiran jedheen of eeggadhaa jedheen galma daawwitiitti nu erge.
Marsaa lammataaf kan Keeniyaa bulchaa jiran pirezidaantiin Keeniyaa amma Uhuru Kenyatta paarlaamaa biyyattiitiif erga darbe lammata taayitaa fudhataniis yeroo walammaffaaf haasawaa taasisanii jiru. Dubbii isaanii irraatiinis warra malaammaltummaan of laaqee jiruuf bulchiinsi koo dhiifame hin qabu jedhan.
There is no turning back on the obligations we have made in the Big Four agenda to environmental sustainability, to intergenerational equity and to upholding a strong rule-based international system. There will be no turning back on the Building Bridges Initiative that assures inclusion, cohesion, unity and respect for all Kenyans. There will be no turning back on the war against corruption, as it is a just war and a war to prevent misuse of public resources for selfish interests by those who have been entrusted to manage them. We are not turning back because we are determined to gift our children.
Naannoo hojjechuu walitti qixxummaan akka jiraatu gochuu biyyi keenya sadarkaa addunyaatti dhaga'amtuu akka taatu hojjechuu irraa duubatti hin jennu. Hojiin gaggeessitoota siyaasaa garaagaraa waliin riqichaa walitti haaruuf nu jedhu hojjechuu kan itti fufu ta'a. Tokkummaa wal kabajuu darbees biyyaafis bu'aa buusaa jira waan ta'eef lulli nuti malaammaltummaa irratti hojjetaa jirrus hin dhaabbatu. Lulli kun namoota taayitaa sabii amanee itti kenni seeraan ala itti dhimma ba'aa jiranii waliin waan ta'eef itti fufa. Biyya keenya akka kaleessa dhaallattis dhala keenyaaf hin dabarsinu jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii mootummaan isaanii hojiin inni gaggeessitoota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin yaada riqicha walitti nuuf fiduu ijaarru jedhu hojjetaa jiru bu'a qabeessa ta'uu isaallee himani. Keeniyaattaan diinagdeen keenyaa fooyya'uuf jecha bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru himanii gama nageenyaatiinis biyya isaanii kan duraarra fooyyeffatetti jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiitee nagii jalqabne gara daqiiqaa 18:01 yaa'uu jirra gara sirbaa dabarra. Warri horii bonamaa keessa jira. Fulaa hedduutti waaqi duumansa qaba. Namni kan uume eeggachuu jira. Yaa haayoo booree haayaa jecha caaltuu butoo waliin loon gurruu gorfaa faarsinaa. Caltu Brogla Tefandeva na Kajabarra Radoni Vioe Saganta Fan Romo Chagasu Girtani Satellite Inten Taduri Arguda Dabdantana Satin Tena Manu Debite Falum Jaban Debite Kupite Natura Chagasa Jen Wana Fedabar Pilot Street Uyuri Ethiopia Boeing Bitorba Sordomi Torba Max 8 Jidabre Lafra 8 Lafraitani Akagabasa Harabai Akumre Kulo Durat Sanitim Legendati Pilot Tun Akadu Yurisu Lafendovne One Head Brutal Jaban One Fidandani Koronot and Amalet Jirani Gabas Hakto Kuwait Jira Minister Gaji Ethiopia Ti Panagama Argadunyatime Mukhtar Jamalin Nwerk
Balat Yarabitote Satok, Yaretopia, Boeingi, Ibaturbaf Sodomitorb, Max Sadet Retina Cabin, Welkabate, Minister Gejiba, Guyah Batana Ipsa Kennet in Injira, Ipsa Minister Gejiba Kennile, Odepanon Sanduka Gurache, Setigal Mahetin in Argami, Balalistoni, Tiyaricha Akata, Kadelfama, Boeingi in Hordofanitin in Tohachud of Yali Jabata Sanile, also it in Milka in Hapusani Tiakeke, Adems Koranakana. Sadarka Idila Adunyatin Hojira Wechu Kenseti, Abani America, National Transport Safety Board Dijadamu, Ogesota Kurajaha Ol Hammatefi, Ogesoni, Corona Balat Iyara, Biya Faransaifi, Agency Webina Genna, Aveshini Gamta Auro Parale, Welitibhanitin in Garit and Imichikun Koratamatin in Turubatan, Dima Corona Balat Iyara, Max Saditkana, Olantumad and Kange Gesatin in Tre, Minister Gejiva Topiati, Director Corona Balat Iyara Tausakan Dubatan, Minister Gejiva Adde, Dagwawit Mogos, Odefanolen, Ragasan Dukagura, Chake Satigal Mahani Argamanile, Captain. Kaninga si Sudan Sabahimale Idil Adunya Fibiya Kesa Hatta Ipsa Kanafu Walittik Abamef Dubbatanitin Injiru
Andanya Auroplanu Yes Anna Waim Valit
Ayarichi Warak Araga Serak Abesa Balali U Sadan Desi Sukang Abutau Balalistoni Nisi Gaumsa Balal Sisu Itti Dandaan Kang Abanta Ufi Ragak Oranno Gaumsa Kang Abanta U Dubbatan Tayarichi, Yero Balalira Turetti, Hala Nagafi, Sirritti, Sarara Kenna Mefira, Balali U, Kanisa Dendesi Surra Kature, Ipsamera, Balalistoni, Ademsa Tayaricha Tuachuv Dendesi Sujetame, Abata, Omisha, Kenna Me Hordofani, Tayaricha Tuachuv Reddebiani, Kayalan Taus, Tayaricha Tuachuv at Abusani, Korana Sadar Kadura Kanara, Lala Mejira.
Kafilet Abile Sabahima, Garagara Raka Efile, Minister Itina De Dagmarit Mogosifi, Directory, Korana Balat Ijara, Colonel Andi Ayali Udebi Kenanitin Injuru. Adem Sabena, Namotel Bunsani, their betin Welkabate, Gama Abbal and Gabi Yetitin, Bora Seratin Kara, Watamutauk and Dubatan, Adde Dagmarit, Hojilen Hojetaman, Amansi Safi Abdechi Sata Ule Akekanitin Injuru, Dendetitan Welkabate, whom Najabatuk in Dominan Uwelin Hojete. Gidugalumata Komele Walabumadanile Ujatatin in Turekanjan, Colonel Amdi Yayalu, Ragan, Sadar Kajal Kaba, Amma Behekuni, Hojimbal Ankanerati Hojatamajanis in Injuru, Imma, Amanamuma Ragan Kuni Boeing Gibratikabufi, Balanti Yar Maxa de Takabi, Tari, Kankama Alara Umam Iota Eho Anjaduf, Gafi Gafatame, Colonel Amdi Yen.
Abran in the Saran Boeing Adelem, Nya Sle NTSB no Nasro, KNTSB Gano Babzan Yom Sara, Boeing NTSB Amakarino,
Kawalin Hodjan Boeing Gimiti, Kanutiado no, Imma NTSB, Isawalin Hodjan Head Dominan, Boeing Ammo, Gorsa NTSB, NTSB Ammo, Kanwalin Hodjeti, Hojigari and Walin Hodjan Nekana Ammo, Kanarati Waligali. Akata ini amanna, gama kanan yannik abnukanuma, gama bratin ammo, balanti yara kana, gama kama alatin, kan brata u malayada jadamif, koranna sarar kakeen na jal kabakana, data sake sati, homa narganne, isakana, jala sarar retin dubbachu nidandina, homa yu narganne, jadam, kolonil amdiyen, koranna taatifame kana ke sati, kalletilin, yada gursa nageen na leken namu, adde dagma yutu dubbatanit ninjuru, Kesatu, akata koranna ankuni mullisen, rakkonti yar maksaddit, oso balali u, funyanin lafatti gadidul dulu, rakkote etnin koranna kana kesatti addabafa mulle dubbatan, halu makanan, Boeing, maksaddetin devisetinin, killen sarratu ol basu unduratti, halana genne isa, tohanna sadarka rakko kana umanifi kannen birorratti, kamule dimmi ilan, abboti ango aveshino taafi imma balali ratti, Walin hojjechu akka qabaatulle yaada gursa qoranna kanaatiin dhihaatu adde dagmaawis dubbataniitin injiru. Adeemsa qoranna kana keessattille qorannichi kan kanatti xumuramu osoo hin ta'in kan itti fufuta'uu kaasan.
Ihee preliminary weem yemajammariya darajaa report na unji yemajarashaa final report aydallam.
Kun gabaasa sadarkaa jalqabaati malee kadhumaa miti. qabxiile dhuga ijoon kan irratti ilaalame ka bu'uuraa yoo ta'u gabaasni ni dhumaas hojjetamaa fi dilaa addunyaatti waggaa tokko keessatti akka ba'u eegama. Gabaasni sun guutuu ta'e haala qindaa'een ka ba'u ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaadame biyyoowwan sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii metirbaandii 22-25 30 irraan caqasuu jirtan eeggatan jennu saatalaayitiin teenna deebite naayil saati irraa caqasuu qubnu qabaadha jecha gara jalanne san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisa. Xayyaarri Itoophiyaa kageenya kana Finfinnee irraa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti kufee sun kaampaaniin xayyaarichaa hojjete ka jedhu mara kan hordofe ta'us gabaasni har'a kenname ibsee jira. Garuu balaliisaan sun sana gargaaramuus balaa sanarraa hambisuu akka hin dandeenye himameera. Baala sammuu darreessu qabattee argamte jedhamuudhaan chaayinaa keessatti hidhamtee ka jirtu dubartiin Itoophiyaa umriin 28 Naazraayit Abarra haalli ishee yaaddessaa ta'uu hiriyoonni ishee maatiin ishee ibsaa jiru. Barnoota siviil injiinarii akka qabdu Naazraayit baatii muddee dabree gara Beejing chaayinaatti yeroo imalte carraa hojii barbaachuuf akkasumas mi'a manatti ni ijaaran kan ilaaleen hubannaa argachuuf akka ture obboleettii ishee hangafni ibsitee jirti. Garuu xayyaarri Naazraayit ittiin imaltee dirree xayyaaraa Beejing yeroo dhaqqabu aangawoonni mi'a ishee sakatta'uudhaan hidhanii mi'a shaampuu keessatti waan sammuu darreessu kokeen jedhamu guutame shanansaa argachuu dubbatan. Ahmad Saalaa Hassan lammii Somaaliyaa kan walitti bu'iinsa biyya ofii keessaa dheessuun jalqabaa Afrikaa kibbaa booda immoo Yuunaayitid Isteets keessatti baqatee ture namoota kamisa darbe balaa boombii konkolaataarraa dho'een du'an 12 keessaa tokko ta'uun beekameera. Umriin isaa 29 kan ta'e Hassan haadha manaa fi intalli isaa umrii 6 waliin daa'annaa siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessatti dhiyeeffate fudhatamsa waan dhabeef gara biyyaatti deebifame. Ameerikaa keessa yeroo turetti waggaa 2 yoo ta'u hidhaa keessa akka ture ta'uun ibsameera. Hawaasni addunyaa gargaarsa dhala namaa biyya maaliif jabinaan hin birmatu taanaan nageenyi biyyattii sanaa akka adeemaa jiru itti fufuusa waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan beekseera. Hiyyumaaf beelli uummati itti yaadda'aa akka jiru ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Waan irra qabnu baachaa yaa'u jira. Metirbaandii 22-25 irratti nu caqasuu jirtan yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila naayil saati irratti qophiteen waan deebifnee fi achirrallee qophiteen waan torbaan keessatti hojjennee fi waan guyyaa irraallee nu caqasaa jennaan nagaan nu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an gama kennaan baruu waldachaa naan soraa lafee.